Добрий день, шановні добродії! Запрошуємо послухати 127-й випуск програми «У світі науки», яку готує для вас журналістка Емма Бабчук, режисер Тетяна Бобоєва. За хвилинку-другу до нас приєднається поважний гість, діяч науки. І пізнаваймо незвідане разом! В контексті відзначення 90-річного ювілею Національної академії наук України ми продовжуємо знайомити вас з роботою науково-дослідних інститутів академії, з новими науковими галузями, які виникли і розвиваються на вістрі часу, з людьми, які присвятили своє життя науці і мають великий вплив на її поступ. Сьогодні йтиметься у нас про Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України. Один із наймолодших, йому всього 22 роки, але один із найвагоміших, я б сказала, враховуючи злободенність і суспільну необхідність його наукової тематики. Постійно зростає нині питома вага досліджень, спрямованих на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів. Адже саме у цих сферах людство наробило для себе найбільше шкоди. Нафта і газ, газ і нафта – ці два слова найуживаніші сьогодні в устах світового політикуму і у всіх засобах масової інформації, бо як ніколи раніше стала відчутною залежність цивілізації від природних енергетичних джерел. А змінити, переробити, замінити і раціонально, економно використовувати їх допоможе тільки хімія. Тож результати фундаментальних досліджень вчених інституту лежать в основі створення нових матеріалів і речовин, нових технологій. Приємно відзначити, що в інституті працюють відомі, авторитетні у світі вчені і талановиті молоді дослідники. Поєднується мудрість досвіду і смілива фантазія, експеримент і теорія. Розширюється міжнародне співробітництво. Багато чого доброго можна сказати про колектив ентузіастів хімічної науки, котрі працюють в інституті. Але значно краще за мене це зробить наш гість. Вітайте, прошу, відомий у світі хімік-органік, академік Національної академії наук України, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Валерій Павлович Кухар.
Доброго дня.
Валерію Павловичу, я насамперед хотіла б висловити великий жаль. Ваш заступник Григорій Ковтун був учасником багатьох наших передач. Ми підготували цілу серію з ним про біопалива, про новітні технології. І я з величезним сумом дізналася, що його вже немає. І нехай буде йому вічна пам'ять у серцях всіх, кого він знав.
Я приєднуюсь до ваших слів. Це така важка втрата для нашого колективу взагалі. Григорій Олександрович був дуже чудовою людиною. Знаєте, він працював з натхненням. Він не тільки наукою займався, він займався дуже великою справою популяризацією наукових розробок, досліджень взагалі, людей, які працюють в науці. Він написав такі книжки, наприклад, «Хіміки жартують». Людина любила життя.
І над усе любив свою хімію.
Так, і ми о тому і жалкуємо. Взагалі, інститут молодий, але ми мали таких видатних людей, які теж працювали з нами і пішли від нас. Це член-кореспондент Академії Ясников. Він був відомим фахівцем в галузі фотосинтезу, механізмів фотосинтезу. Він займався біорганічною якраз хімією, моделюванням. Олександр Ігорович Луйк, теж член-кореспондент. Він займався дуже цікавою проблемою моделювання дії сигнальних систем в клітині людей, на базі якої можна і треба шукати нові ліки, нові засоби впливу тощо. Я приєднуюсь до ваших слів, це чудовий колектив ініціативних людей, натхненно люблячих свою справу і науку, перш за все. І кожен з них намагається створити під час своїх досліджень такі роботи, які були спрямовані на покращення життя людей.
Валерій Павловичу, я прочитала, готуючись до передачі, що в інституті працює 18 відділів, 10 лабораторій. Які пріоритетні напрямки?
Ми визначили оці напрямки, які входять в нашу назву. Це біорганічна хімія, нафтохімія. Біорганічна хімія займається перш за все питаннями, пов'язаними з створенням хімічних речовин, біологічно активних, Це або природних речовин синтез, або синтез їх аналогів, а дослідження моделей біохімічних процесів, вивчення цих речовин, що синтезовані в рівні біологічному, знову моделювання і жива клітина, ну і намагання використати ці речовини або як пестициди, наприклад, або як лікарські засоби, або регулятори росту рослин тощо. Другий великий напрямок – це пов'язаний з нафтохімією. Але навіть тут ми трошки змінили той напрям. Нафтовий цей бум відсунув від нас ту живу природу, котра є великим сировинним таким механізмом. Більш того, я хочу сказати, що природа, перш за все рослинний світ, кожного року нам дає нову масу біологічно активних і не тільки біологічно, а взагалі хімічних речовин. Сьогодні під час проблем, пов'язаних з змінами клімату, зростанням концентрації вуглекислоти в атмосфері, дуже важливо, мабуть, мати на увазі, що коли ми спалюємо нафту або газ, ми збільшуємо рівень вуглекислоти в атмосфері, а рослина, вона використовує для свого життя той вуглекислий газ і росте, а потім з нею можна переробити хімічні речовини і, зокрема, паливо, яке знову спалюємо, СО2, але СО2 буде асимілюватися, засвоюватись тими ж рослинами. Тобто є кругообіг СО2 в природі. І нам треба сьогодні на це звернути достатньо глибоку і широку увагу. Україна, як на мене, сьогодні дуже багата рослинними ресурсами. Я не кажу про ліси, і перш за все сільське господарство. Якщо ми так порівняємо, ну, врожай зернових 40-45 мільйонів тонн на рік, то, мабуть, ми стільки маємо рослинних відходів, які треба і використати. Перш за все, для виробництва, наприклад, спирту, етанолу. Але, по-друге, то, чим ми і намагаємось займатися, використати по інших напрямках, одержати такі ж самі корисні речовини, котрі будуть нам допомагати замінити частку нафтової сировини. А якщо казати про спирт, то ми пишаємось тим, що ми розробили, наприклад, технічні умови на різні бензини з містом, різним містом спирту. І6, так зване, І10. Зараз розробляємо, завершуємо роботу І85. Це 85% спирту. І тільки 15%, як бачите, бензину. Якби Україна пішла активно виробляти рослинний той спирт, то можна було б замінити таку левову частку нафтопродуктів, перш за все бензину, і водночас покращити екологію. По-друге, ми намагаємось використати рослинні олії. І рослинні олії не тільки в галузі напрямку біодизелю, а зробити з них поверхнево активні речовини, які набагато коштовнішими, ніж, наприклад, просто біодизель. Але вони вкрай потрібні. Ми використовуємо рослинну сировину для вироблення різних присадок, для тих же самих мастил, палива. Це теж вкрай важливо використовувати все те, що дає нам рідна природа.
Валерію Павловичу, вже є їздять вулицями багатьох міст європейських і в Америці, і кругом у світі ці автомобілі на біопаливі. Скажіть, будь ласка, як Україна напрацювання ваших дослідників використовує у себе? Чи скоро у нас з'являться такі от біодизелі?
Я думаю, що не раніше, чим через 2-3 роки ми підемо цим шляхом. Це пов'язано, перш за все, з відсутністю потрібної законодавчої бази. Якщо ми, не все ж таки, наша Рада Верховна буде працювати в такому напрямку, а всі, хто пов'язані, будуть готувати своєчасно всі необхідні акти державні, то тоді ми швидко можемо рухатись. Сьогодні в нашій країні ви не побачите жодної колонки, на якій був написано етанол або бензин, біоетанол або біодизель. Ну, хоча воно у світі є. Чому? Тому що там це стимулюється. Там є пільги для тих, хто споживає. Наприклад, я колись читав, що в Америці пільгова ціна на біодизель існує для військових і для університетів. Для того, щоб заохотити їх заощаджувати свої кошти і менше витрачати на тому. В нас такого немає.
А ви були одним із ініціаторів створення такої наукової програми цілої біопаливо.
Так.
Що, вас не почули? Чули, чи не вдалося донести значимість цієї програми для тих, хто мав вирішити?
Ми в академії дійсно започаткували таку програму, а ще раніше до нас різні активісти нашого життя українського зробили таку програму біоетанол і етанол для бензинів. І є програма «Мігранагропром», яку розробив щодо біодизелю. Але знову, є окремі розробки, є плани, але законодавчого забезпечення і перш за все заохочення і споживача, і виробника для того немає. І це головний тормоз, який існує на цьому шляху.
Коли я готувалася до передачі, прочитала, що австрійський вчений Ангерман ще 1908 року переконував світ, що у надрах землі є грандіозні запаси нафти, і людство може спокійно дивитися у своє майбутнє. Сучасна експлуатація нафти є тільки скромним початком тих багатств, що зберігаються для майбутніх поколінь. Але вже в 1971 році американський вчений нафтовик Гедбер попереджає світ про таке. Ми живемо зараз у короткому і швидкоплинному відрізку світової історії, який можна назвати нафтовим віком. Ми мали кам'яний, бронзовий, залізний віки, і майбутні історики назвуть саме нафтовим наш вік, коли людство цілковито залежить від нафти. Але цей вік буде коротким, завдовжки не більше 200 літ. Тобто десь від 1971 року почалася ця паніка, що основні енергетичні джерела вичерпуються, і що вже, як один із учених казав, що вже видно дно колодязя, з якого людство черпає нафту.
Це відноситься взагалі до ресурсів. Майже через 10 років організація Об'єднаних Націй каже нам про рік води, тому що питної води на світі не вистачає. Тобто говорити треба взагалі про вичерпаність ресурсів на нашій планеті. І нам треба навчитися раціонально жити. Що я маю на увазі? Те, що можна робити з відновлюваних джерел. Рослини, сировини, морської флори, фауни, все інше. Треба робити це. З різницею десь 20-15 років починаються крики про те, що нафта зникає, що робить далі. А потім знаходяться нові джерела. Я не хотів би все ж таки бути тут таким великим оптимістом, що на все життя людства нам вистачить нафти. Ні. Звичайно, не вистачить. Треба шукати нові джерела енергії. Чи то буде водень рідкий, чи то буде спирт з рослинної сировини, чи то буде зовсім інше джерело або акумулятори, які будуть їздити, коли у нас термоядерні реактори будуть працювати, і електрика буде теж дешева, термоядерна, її буде дуже багато, і на багато-багато століть, мабуть. Перед Другою світовою війною третина штучного волокна вироблялася з целюлози, з природної сировини. Спирт теж саме, і бутадієн для синтетичного каучуку вироблявся тільки з природної сировини. А ми потім про це забули, тому що ціни на нафту дійсно вибили все інше. В Україні, наскільки я пам'ятаю, в минулому році пару мільйонів гектарів було засіяно ріпаком у нас. Але жодного потужного заводу по переробці насіння на той же біодизель, той ріпакової олії, не було. Що робити в Україні? Я думаю, що ми щонайменше одну чверть дизельного палива можемо спокійно замінити на біодизель. Але треба будувати ці заводи, треба вкладати туди гроші, а не тільки в газову трубу і в ціни на газ. Так само і з нафтою, і спиртом тим самим. Якби ми сьогодні швидше рухались, то було б краще. Я читав і бачив по телебаченню нещодавно виступ фахівців Інституту технічної теплофізики, котрі згадали про солому. Солому можна палити, з еквівалентом вона вдвічі гірше, ніж нафта. Але для малих селищ, для якихось підприємств. І от в такий спосіб, який ми будемо такими розставленими пальцями або кроками йти по різних напрямках, оцей вихід і для нас, і для людства, тому що іншого шляху в нас немає.
Прочитала термін «біла хімія».
Біла хімія – це використання природних речовин, перш за все рослинного походження, і не тільки рослинного, ну, живого світу, для того, щоб виробляти хімічні продукти. Ми мали на увазі, що під час виробництва, да, ми змінюємо їх структуру, але залишається частка таких властивостей, які дають змогу потім знову асимілюватися в живій природі. Тобто біорозкладатися, не бути, знаєте, чужими для природи, щоб вони залишалися, як наші відвали, захаращені хімічними відходами, щоб вони перероблялися. Оце ми мали на увазі білу хімію.
Валерію Павловичу, не тільки біопаливом, не тільки відновлювальними джерелами енергетичними цікавляться науковці вашого інституту. Скажіть, будь ласка, які розробки маєте, які могли б суттєво змінити ситуацію у цій галузі?
Ми маємо суттєво змінити ситуацію, наприклад, навіть в державі або по окремим напрямкам, але є чудові приклади, які хотів би згадати. Наприклад, наш інститут створив перший український вітчизняний протруювач насіння, фунгіцид. Він сьогодні має дуже широку сферу застосування, він офіційно зареєстрований, все інше. І ми виробляли колись на своєму дослідному виробництві, виробляли якусь частку його. Для України потреби коливаються десь 1000 тонн, а може більше на рік. Але до цього часу він не виробляється протягом, наприклад, сьогодні 18 років незалежної України, так і промислове виробництво його відсутнє. Хоча він є конкурентно здатним, конкурує з сучасними препаратами, які випускають японські компанії, аналогічні тощо, і дешевше є. Ми розробляємо ізоляційну стрічку для трубопроводів різного діаметру і теж маємо здобутки в цьому напрямку. Є цікаві розробки з регуляторів росту рослин, які сьогодні перейшли до агробіотеху, такого об'єднання між Академією науки, Міністерством освіти і науки. І такі регулятори зареєстровані теж в Україні, і не тільки тепер в Україні. Сергій Платонович Пономаренко має реєстрацію цих препаратів в Росії, і в Китаї, і в Німеччині вони з успіхом застосовуються сьогодні. Все це може допомагати нашому господарству. Але різні проблеми, різного характеру стримують втілення оцих розробок. Ми маємо, наприклад, і розробки з каталізаторів традиційної нафтохімії, нафтохімічного переробництва. Але знову, для того, щоб їх втілити в життя, треба напрацювати 500 тонн каталізатора для того, щоб прокрутити його протягом року в нормальному хімічному процесі. Каталізатор, наприклад, крекінгу або алкілювання. Таких грошей, щоб напрацювати таку кількість, ми не маємо. Тобто це наше надбання, котре треба використовувати.
Я читала, що маєте і вітчизняні, і зарубіжні патенти. І кілька слів про міжнародне співробітництво.
Ми тісно співпрацюємо з нашими колегами за кордоном. Наука кордонів не знає і їх нема. Нас довго тривала співпраця з німецькими університетами. Співпраця дуже добра з низкою американських університетів. І там наші працюють працівники, і ми виконуємо спільні проекти. З Францією дуже добрі стосунки, багаторічні теж саме. Є стосунки з Італією. Я не кажу про інші країни. З росіянами ми завжди працювали. Навіть на такої фірми, як Samsung, ми працювали. Тобто ми намагаємось знайти застосування наших, по-перше, створення ідей разом в колективі всіх вчених, котрий може відкрити нову сторінку в цьому дослідженні. А з іншого боку, ми намагаємось знайти практичні засоби. Я наведу тільки один приклад роботи, котру ми виконуємо зараз з американцями, з агентством по охороні навколишнього середовища, до речі. Це вилучення сірки з дизельного палива, звичайно, нафтового походження. І ми теж зробили і маємо результати разом з американцями.
Валерію Павловичу, що б ви такого втішного сказали нам, виходячи з останньої ситуації і з останньої напруги у сфері енергетичній. Є в нас перспектива розумно вийти із залежності?
Ема Антонівна, я все ж таки додав щодо вашого питання таке, чи вистачить політичного розуму вийти з цього становища? Я впевнений, що більше ніж 40-45 мільярдів кубометрів природного газу не слід використовувати. Нам потрібно було б втілити перш за все програму з енергозбереження. По-друге, нас рятує атомна енергетика, до якої треба приділяти дуже-дуже прискіпливу таку увагу. Або навіть політична воля, тобто гроші треба виділити з державного бюджету, які будуть спрямовуватись для тих, хто зберігає енергію. А візьміть таку проблему. Проблема відходів. Комунальні відходи в Україні сьогодні десь займають біля, мабуть, 30 мільйонів тонн на рік. Во Франції працює, мені здається, біля 140-150 сміттєспалювальних заводів, які працюють перш за все по схемі відходи в енергію. В нас жодного такого заводу нема. Але відходи в нас накопичуються. Так чому не йти і тим шляхом? Якби ми йшли цими шляхами, знову кажу, по різних напрямках, але дивилися на одну кінцеву мету – скоротити енергоспоживання, то через декілька років ви б досягли успіху і буду працювати над тому. Дякую вам.
Ви слухали програму «У світі науки». Нашим співрозмовником був відомий у світі хімік-органік, академік Національної академії наук України, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Валерій Павлович Кухар. Над програмою працювали працювали режисер Тетяна Бобоєва і журналістка Емма Бабчук. На все добре!